ลำดับนี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจะได้รับฟังคำแนะนำจากเล็กน้อยเพราะว่าวิธีปฏิบัติบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ฟังกันมาทุกคืนเพราะว่าอาจจะจับจุดไม่ได้ก็ได้นี่การปฏิบัติที่เราทำกันอยู่นี้คือทราบว่าต้องมีทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาควบคู่กันไปแล้วก็สม่ำเสมอกัน คำว่าศีลเป็นภาคพื้นแห่งการปฏิบัติถ้าศีลของเราไม่บริสุทธิ์ก็เป็นการยากที่จะทำสมาธิวิปัสสนาญาณให้เกิดขึ้นได้และก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติแบบนี้เป็นการปฏิบัติแยกออกจากสมาธิธรรมดาทำมาแยกออกนี่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ใช้สมาธิธรรมดาสมาธิธรรมดาที่เราปฏิบัติเช่นที่เราเรียกรู้ว่าสุขาวิปัสสโกก็เหมือนกับเราศึกษาความรู้ในห้องเรียนเรียนจบป.1 ป.2 ป.3 ป.4 จนทั้งถึงด็อกเตอร์ที่ว่าเป็นหลักวิชาทฤษฎีเฉยๆแต่ก็มีผลในการบรรลุการบรรลุมรรคผลตั้งแต่พระโสดาสีทาคานาคาระหันอันนี้บรรลุได้แต่ไม่เห็นผีไม่เห็นเทวดาไม่เห็นนรกไม่เห็นสวรรค์แล้วการปฏิบัติแบบนี้ก็เหมือนกับว่าเราศึกษาวิชาในห้องเรียนแล้วก็ไปศึกษาการเล่นกีฬาส่วนหนึ่งที่ท่านเรียกว่ากีฬาสมาธิคำว่ากีฬาสมาธิก็หมายความว่าใช้กำลังของสมาธินั้นเพื่อเห็นและเพื่อเคลื่อนไปสู่ภพต่างๆที่เราไม่สามารถเห็นได้ในตาเนื้อหรือเราไม่สามารถจะมีความรู้ในตาอารมณ์ปกติของเราฉะนั้นวิชานี้ท่านจึงเรียกว่าอภิญญาอาคิญญาแปลว่ารู้ยิ่งหรือว่ารู้เกินกว่าอารมณ์ธรรมดาแต่คิญญานี่ต้องแบ่งออกเป็นสองประเภทสำหรับมโนยิทธิจัดแปลคิญญาหนึ่งใน6ของคิญญาสำหรับคิญญาอีกส่วนหนึ่งต้องทำได้6อย่างมีการแสดงฤทธิ์ได้มีหูเป็นที่เป็นต้นเรื่องการปฏิบัติแบบนี้แต่จะเป็นการปฏิบัติแบบที่เราทำนี่ก็ดีเรื่องพวกวิญญาหกคนดีปฏิสัมภิทาญาณก็ดีกำลังจิตของบรรดาทุกท่านต้องน่าสม่ำเสมอกันในศีลศีลเป็นภาคพื้นใหญ่สังเกตดูให้ดีว่าการฝึกเนี่ยมีผลต่างกันระหว่างพระเนรกับพระวัดสำหรับพระเนนี่ฝึกได้ยากก็อะไรเพราะว่าพระเนนี่มีสิกขาบทมากพระมี227สิกขาบทที่จะต้องระมัดระวังรักษาเพราะว่าเป็นโภชนียบุคคลสำหรับเนนมีสิกขาบท7สิกขาบทคฤหัสถ์มีเพียงแค่5สิกขาบทเรื่องที่ขาบทที่จะบังคับเราจริงๆมีมากน้อยต่างกันนั้นแต่ละฝ่ายถ้ามีการบกพร่องในสิขาบทที่เป็นปฏิบัติที่เราเรียกว่าศีลเมื่อบกพร่องก็ไม่สามารถจะเคลื่อนตัวไปได้นี่คือว่าจึงมีผลเร็วกว่าทางพระเนนเพราะพระเนนนี่บางทีพระท่าพระทางครูบาอาจารย์สอนในทางที่ไม่ถูกไม่ควรแต่ว่าอย่าไปโทษท่านผู้รับการศึกษาไม่ได้เรื่องของครูว่าสิขาบทเล็กน้อยเราละเมิดได้ไม่เป็นไรนั่นแหละเป็นปัจจัยพระเนรเคลื่อนไปไม่ได้เราจะเห็นได้ว่าถ้าเราปฏิบัติศีลดีการเจริญสมาธิแบบนี้จะเป็นการชี้ชัดให้มองเห็นว่าในขณะใดถ้าจิตใจถ้าเราบริสุทธิ์ในศีลขณะนั้นคืนนั้นหรือเวลานั้นสักวันนั้น อารมณ์ของเราจะมีแต่ความแจ่มใสจะเคลื่อนการจะเข้าจิตจะเข้าสู่สมาธิก็เข้าง่ายอารมณ์ก็แจ่มใสเห็นอะไรก็ชัดเจนมีความรู้ก็รวดเร็วในด้านปัญญา ถ้าหากว่าวันใดจิตใจก็ต้องไปในศีลวันนั้นความมืดมัวของจิตจะเกิดขึ้นอันนี้ในสมัยก่อนเขาพิจารณากันแบบนี้สำหรับเธอว่าถ้าเป็นของไม่ยากศีลห้าถ้าวันนี้มันต้องแล้วก็ตั้งใจสมาทานด้วยความจริงใจความแจ่มใสของจิตมันก็เกิดสำหรับพระถ้ามาเอิญเป็นอมัตติขาหมดใหญ่ตั้งแต่ถึงสังขารที่เกิดขึ้นไปก็เลยตีตัวไม่ขึ้นเพราะว่าสังขารที่เกิดไม่สามารถจะแก้โดยการแสดงเพียงแค่อมัตติทุกกฎตัวเดียวเขาเห็นว่าจิตมีความมืดมัวอยู่มากในเรื่องของศีลเป็นเรื่องใหญ่ขมันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านให้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเป็นภาคพื้นที่เป็นก้าวขึ้นไปสู่ระบบที่เราจะถึงเข้าถึงคือสมาธิและวิปัสสนาสำหรับสมาธิคำว่าสมาธินี่เป็นการตั้งใจสมาธิที่ก็ไม่มีอะไรมากเป็นการตั้งใจแต่ว่าการตั้งใจสำหรับการฝึกปัญญาก็มีความจำเป็นที่ต้องใช้ธรรมภาวนาแตกต่างกับอย่างอื่นถึงแม้ว่าจะฝึกปัญญาหกก็เหมือนกันถ้าฝึกปัญญาหกก็หนักมากเราจะต้องใช้เกษินทั้งสิบอย่างเกษินแต่ละอย่างก็การใช้ธรรมภาวนาก็ต่างกันให้อารมณ์จับนิมิตต่างกันมีบางคนเคยถามว่าทำไมจึงต้องใช้คำพิจารณาอย่างนี้ทำไมจะใช้ตัดสินไม่ได้หรือด้วยความจริงอาตมาก็คิดว่าอาตมานี่ก็พยายามที่สุดที่จะหาทางให้มันง่ายที่สุดแต่บางคนก็กลับมาหาทางที่มันยากที่สุดก็เลยไม่รู้จะสนใจอะไรถ้าเขาถามว่าเวลานี้เขาเลิกทำกสิณกันแล้วหรือก็จะต้องตอบว่าผู้ถามนี่จอมโง่ก็มีหลายรายเป็นกันมนุษย์จอมโง่ประเภทนี้เคยมีคนประเภทนี้เขาไม่ได้คนอดดีเขาได้คนอดเลวเพราะว่ามีไม่มีความรู้อะไรจริงๆจังความจริงการจะฝึกกรรมหาจุดมโนยิทธิเนมันเป็นของยากถ้าเราใช้กสินตอนนี้คิดว่าชาติทั้งชาติมีสงสัยว่าจะได้หรือไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะกำลังใจของคนเราเวลานี้อ่อนแอลงไปมากถ้าเราจะถอยหลังเข้าไปสัก 4-50 ปีเราจะเห็นว่ากำลังใจของคนสมัยนี้กับกำลังใจของคนสมัยนั้นต่างกันเยอะนี่ถ้าใครถามว่าถ้าการฝึกมโนยิทธินี่ถ้าต่อไปจะฝึกศีลจะได้ไหมก็ต้องตอบว่าถามว่าท่านคล่องในมโนยิทธิเรื่องศีลทั้งสิบอย่างเป็นของง่ายทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าศีลทั้งสิบอย่างก็ฝึกเพื่อจะเข้าถึงมโนยิทธิแต่เข้าถึงนักศิษย์อย่างนี้พูดง่ายๆก็ต้องการฝึกให้เข้าถึงวิชา3และเข้าถึงอภิญญา6ก็ได้รู้ว่าทุกท่านได้มโนยิทธินี้จริงๆจะจับตัดสินกองไหนก็ตามเป็นของง่ายไปหมดเพราะนั้นว่าที่เราเรียนกันมานี่ถ้าถึงมโนยิทธิมันก็เลยมันเป็นผลมันก็สิ้นไปแล้วไม่ใช่ขึ้นตัดสินตัดสินเหมือนกับต้นไม้ที่เราปลูกลงไปก็หวังจะได้ดอกหวังจะได้ผลสำหรับมโนยิทธินี่มันเป็นผลของตัดสินถ้าเราปฏิบัติตนเข้าถึงผลของตัดสินถ้าทำไมเราจะจับต้นของตัดสินไม่ได้ถ้าจะถามไปทีว่าควรที่จะกลับไปทำตัดสินใหม่ไหมอันนี้ก็ต้องขอยกให้เป็นปัญญาของท่านถ้าท่านโง่ ก็ควรจะกลับย้อนไปจัดกสิณใหม่ถ้าท่านอยากฉลาดมันก็ไม่จำเป็นทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าการฝึกมโนยิทธิมันเป็นผลที่เราจะถึงได้จากกสิณในการปฏิบัติอย่างนี้มันก็ได้ไปแล้วถ้าอยากจะขึ้นต้นใหม่ก็ไม่ว่าอะไรแต่ระวังกำลังใจไม่จะตายเกินไปมีเป็นกายแค่อารมณ์ของคนจะได้รู้ตามความเป็นจริงแต่ความจริงท่านที่นั่งอยู่ที่นี่ไม่มีใครโง่ตามนั้นแต่โง่ที่แล้วก็ปรากฏว่าอริยะไม่ทราบมานี่ก็มีคนโง่ประเภทนี้มาถามก็จึงขอพูดแก้โง่ซะก่อนเป็นคนหน้าดูนะถ้าได้พูดแก้โง่ไว้พอดีจะไปโง่จังเขาก็เคยดูว่าไม่เข้ามาฝึกที่เข้ามาฝึกมากมากก็พอจบแล้วต้องมีคนมาถามว่าเวลานี้ไม่จะเรียนตัดสินแล้วหรือไม่ทำแล้วหรือก็รู้สึกว่าคนโง่ๆแบบนี้ยังมีอยู่ก็น่าสลดใจ ความจริงการปฏิบัติแบบนี้จะลองดูก็ได้ถ้าท่านทำกันได้จริงๆมโนยิทธิที่ได้แล้วคล่องจริงๆแล้วก็จับกสิณมาทุกอย่างทุกอย่างมันพอเริ่มจับพับกสิณแต่ละกองจะเป็นประกายทันที1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้เป็นของไม่ยากเลยเพราะจิตถึงกสิณจะได้หรือไม่ได้อยู่ที่อารมณ์จิตเป็นสมาธิพอไหมถ้าว่าได้มโนยิทธิจริงๆกำลังสมาธิต่อพยาว่ากับไปทีก็เกินอารมณ์ของสิ่งก็เข้าถึงผลอย่างราชนีเคยถามว่าจะสิ้นสิบกองจับได้ทัดทัดทัดทัดทัดเป็นประกายไปหมดเต็มดวงคือจับได้เพียงแค่ระยะไม่กี่เวลานิดหน่อยคือว่าจับได้จับทับไปจับพงจับทับก็ขึ้นเป็นประกายเทปทวีกสินจะปัจเจโตเตโชกสินเตโชกสินวายโยกสินอาโคกสินจะมีโอ้เลวิตกสินนีระกสินจิตกากสินอาโลกสินอากายกสินแล้วก็จะละอะไรอากายกสินแล้วก็สินว่างแล้วก็สินอากายกสินแสงสว่างโอธาจะกสินถ้าเราจะจับจริงๆมันจะขึ้นเป็นกายทันทีทันใดแต่แสดงว่าจิตเราจับยอดสติไม่เลยอันนี้พวกที่พูดในฟังนี่นะมันจะหมายความว่าทุกคนที่นั่งอยู่นี่มีความโง่อย่างนั้นแต่ว่ามีคนโง่บ่อยๆมาถามก็เกิดความรำคาญไม่กันเทียมใครก็เขาสอนอย่างนี้อยู่ก็มาถามที่อย่างโน้นเขาสอนอย่างนั้นจะถามนี่อย่างโน้นไอ้กับข้าวที่กำลังจะกินวางอยู่ข้างหน้าไม่กินไม่ได้ชอบจะไปกินในของที่มันไม่มีแต่ความไม่มีนั้นถ้าเป็นความฉลาดเป็นคนดีถ้าเป็นการแสดงความโง่ออกคือมันไม่มีผลให้ขอทุกท่านที่พูดนี่รับฟังเข้าใจของทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่ไม่ต้องการจะหักล้างจิตใจของท่านหมายความมันหมายความว่าท่านโง่ก็ใครเข้ามาถามจะได้บอกว่ากสิณก็ดีกรรมฐานทุกกองก็ดีก็คือกรรมฐานในกรรมฐานหน้ากรรมฐานทุกกองมีกสิณด้วยก็ตามผลที่ต้องการก็คือทำจิตเป็นสมาธิสำหรับกสิณพระพุทธเจ้าทรงจัดไว้เพื่อจริตอย่างหนึ่งแต่ถ้าว่าเราต้องการจะฝึกวิญญาณวิชาสามเราก็มีความจำเป็นจะต้องทำใช้กสิณเป็นพื้นฐานอันนี้ที่เราปฏิบัติกันเนี่ยมันเป็นกสิณหรือเปล่าคำว่ากสิณหรือไม่ใช่กสิณอย่าลืมว่าความต้องการก็คือจิตเป็นสมาธิสำหรับกสิณถ้าเป็นกรรมฐานอยากคำว่าอยากไม่ใช่ของต่ำหมายความว่าจับภาพขึ้นมาเป็นพื้นฐานเป็นของหยาบจึงเป็นง่ายเป็นทางสี่ได้ง่ายแต่ว่าเราที่เราปฏิบัตินี่ไม่ใช่แต่สิ่งเป็นการยึดภาพสี่เป็นพื้นฐาน เป็นกรรมฐานที่มีความละเอียดกว่าจับได้ยากกว่าจะทำไมถึงเอากรรมฐานที่จับได้ยากกว่าจะสิ้นไม่ใช่ทั้งนี้ก็เพราะว่าถ้าหากว่าอันนี้จับได้ยากกว่าถ้าเราจะไปใช้จะสิ้นก็เลยจับง่ายกว่าเมื่อเรามาจับของนี่ง่ายยากกว่าแล้วมาเมื่อจับได้แล้วมีผลชาวอันนี้ก็ไปขอจับของที่ยากกว่ามันจะจับได้ง่ายกว่าเยอะนี่เป็นผลอย่างหนึ่งแล้วตอนนี้ไปก็วันนี้พูดยาวไปนิดหนึ่งตอนนี้ไปขอพูดถึงวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติของบรรดาท่านพุทธบริษัทที่จะให้ได้จริงจังแต่ว่ามันก็ยากอยู่นิดที่ว่าทำไมการปฏิบัติเห็นได้รวดเร็วไม่เสมอกันทั้งนี้ก็มีว่าถ้าบางท่านเคยเจริญกรรมฐานอย่างอื่นมาแล้วจนชินมาจากคำภาวนาแบบนี้ใช่อารมณ์แบบนี้ถึงแยกมาจากอารมณ์เดิมอารมณ์มันก็แย่งกันคำว่าอารมณ์แย่งกันว่าอารมณ์ก่อนเราใช้จนชินพอมาจับยานี้เข้าอารมณ์ก่อนดึงไออารมณ์เดิมมันจะน้อมไปหาของเก่าได้ของใหม่เราก็จะเอาของเก่ามันก็จะดึงกลับแต่ว่าพระที่พูดนี่ไม่ได้หมายความว่าท่านคนนั้นเลวมันเป็นของธรรมดาไม่ใช่เลวแต่ของที่เราใช้มาจนชินพอเปลี่ยนเข้าจิตใจแล้วก็ที่โลกกลับเหมือนกับเปลี่ยนทางเดินใครจะถามว่าจะไม่ใช้คำภาวนาเดิมได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้แต่ว่าผลที่จะเห็นอะไรต่ออะไรมันอาจจะได้หรือไม่ได้ที่อย่างหนึ่งวิชาคำภาวนาอย่างนี้มันเป็นคำภาวนาเฉพาะจิตแทนที่เราจะใช้กสิณทั้งจิตเราก็มาใช้อย่างเดียวถ้าว่าเราจะฝึกแบบปกติจะทำไม่ได้เหมือนกับคนที่ก็ทรงกสิณจิตมันก็ไม่ได้อีกถ้าจะแยกไปใช้ปัญญาวิชาสามก็ต้องไปหากสิณอันนี้อารมณ์มันก็ดึงกันคนที่ได้เงินได้ของเก่ามาแล้วก็ดึงอยู่ครับหนึ่งก็ได้ช้าเป็นน้อยสำหรับที่ท่านไม่เคยทำอะไรมาเลยก่อนทำไมยังได้เพราะว่าท่านไม่มีอารมณ์ดึงคือมาถึงจับนามาบัตถะถ้าว่านามาบัตถะก็นามาบัตถะไปเลยของเก่ามันไม่ดึงยังได้เร็วกว่าฉะนั้นท่านที่หากว่าจะเรียนอย่างอื่นมาแล้วได้ช้าไปหน่อยแต่อย่าประนามตัวเองว่าเร็วมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาก็จิตมันชินทีต่อไปก็มาพูดกันถึงการปฏิบัติท่านยังไงอารมณ์จิตถึงจะได้ก็ต้องใช้อารมณ์จิตของเราเบาๆอย่ามันแรงนักเพราะการขึ้นกรรมฐานแบบนี้เป็นการขึ้นด้วยอุปจารสมาธิไม่ใช่ก้าวขึ้นด้วยกำลังขึ้นฌานเป็นการแตกต่างกรรมฐานอย่างอื่นอาการใช้เบาๆมันต้องเบามาจากศีลอารมณ์คุมศีลเบาๆเพื่อสบายๆไม่ต้องถึงกับเครียดถ้าอารมณ์คุมศีลแบบสบายๆก็แสดงว่าศีลอยู่ในกำลังใจของท่านท่านมีอำนาจเหนือกำลังที่จะทำลายศีลจิตเป็นสุขพอเริ่มภาวนาแล้วก็ภาวนาแบบเบาๆสบายๆใจสบายไม่นั่งเกินไปหรือก็ไม่ย่อหย่อนเกินไปพอใจเป็นสุขทำภาวนาว่านามาบัตถะให้ขึ้นใจจริงๆถ้ามีคนถามว่าภาวนานามาบัตถะแล้วจะพุทโธไปไว้ที่ไหนนี่ก็มีคนถามเหมือนกันก็ต้องตอบว่าพุทโธก็ยังคงเอาไว้ในใจของเรา ถ้าเราต้องการจิตสบายลงไปสู่ธรรมดาเราภาวนาพุทโธหรือสัมมาอรหังก็ได้แต่ว่าต้องการจะใช้กำลังจิตจริงๆเพื่อเห็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็มาใช้นามาบัตถะถ้าสมแล้วก็จะใช้ถ้าต้องการจะจิตเป็นสุขก็ภาวนาตามสบายที่เราชินถ้าเราจะใช้อารมณ์เพื่อรู้แล้วก็สู่ไปเข้าสู่พวกอื่นแล้วก็จะใช้แบบนี้เหมือนกับเราอยากอยู่เป็นสุขนอนอยู่กับบ้านแล้วจะนั่งจะนอนท่าไหนก็ได้ถ้าต้องการจะไปที่ไกลก็ต้องใช้พาหนะต้องใช้รถต้องใช้เรือเป็นต้น คำว่าภาวนาว่านามาวัฏฏะก็หมายว่าเป็นจิตที่รวมก ำลังของอภิญญาทั้งหมดเข้ามาไว้ในจุดเดียวกันเหมือนกับเราใช้รถหรือใช้เครื่องบินไม่เข้าใจตามนี้นะเพื่อนคำภาวนาใดๆนะไม่ห้ามวิธีที่ได้จริงๆต้องใจสบายคืออารมณ์จิตมันเป็นสุขอารมณ์จิตเป็นสุขยังไงศีลมันเก่านั้นไว้อารมณ์จิตเป็นสุขหมายว่าอารมณ์รักษาศีลให้ดีทรงศีลให้ทรงตัวแบบสบายเวลาภาวนาก็ภาวนาให้ใจสบายรู้สึกจิตเบาเชื่อเราเป็นสุขเฉยๆมันจะกดให้มันแน่นนักที่เวลาที่เราจะปรุงขันห้าก็ใช้อารมณ์สบายๆเบาๆนั่นแหละอารมณ์สบายอารมณ์เบาของการปรุงขันห้าอย่างไรเพื่อปรุงให้มันชินกระทั่งมันมีรู้สึกว่าเป็นของธรรมดาถ้าจิตใจเราเห็นการเกิดเป็นทุกข์จะนั่งควานหาทุกข์มันอยู่ตรงไหนเนาะการเกิดการแก่เป็นทุกข์มันก็ยังมองไม่เห็นการป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์มันก็มองไม่เห็นการที่จะตายอาการที่เราจะตายทุกขเวทนาบีบคั้นก็มองไม่เห็นถ้าบอกว่านั่นมันเป็นทุกข์ขันธ์หน้าจะร่างกายเป็นทุกข์ก็มองไม่เห็นทุกข์เกิดเป็นทุกข์ก็ไม่เห็นแก่เป็นทุกข์ก็ไม่เห็นป่วยเป็นทุกข์ก็ไม่เห็นตายเป็นทุกข์ก็ไม่เห็นถ้าลมไม่มีความรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์อย่างนี้มันก็หนักอันนี้จะเห็นว่ามันเป็นทุกข์จริงต้องบังคับว่าเกิดมันเป็นทุกข์อย่างไรแก่เป็นทุกข์อย่างไรก็ต้องควานหาว่าคนแก่เขาเป็นยังไงจึงเป็นทุกข์คนป่วยไข้ไม่สบายเป็นยังไงแล้วจึงเป็นทุกข์อย่างนี้ว่าเสร็จอย่างนี้ไม่มีทางไปหรอกมันไม่เห็นเพียงต้องจิตมันต้องรู้จักจนชินด้วยกำลังของปัญญาให้เกิดมามีชีวิตอยู่แล้วปวดต้องขี้ต้องเลี้ยวมันไปสุขมันทุกข์มันหิวมันโหยมันหนาวเกินไปร้อนเกินไปมันไปสุขมันทุกข์การป่วยไข้ไม่สบายนึกถึงความป่วยนึกถึงมันกินว่ามันทุกข์แก่หูฝ้าตาฟางแรงไม่ดีไปสุขมันทุกข์ตอนนี้เกิดมาปั๊บมันก็มีความรู้สึกทันทีว่าโอ้หนอโลกทั้งโลกไม่มีใครสุขมันมีแต่คนทุกข์ทั้งหมดในนอกไม่ต้องไปไล่เบี้ยทีละข้อละข้อพลังยังใช้กำลังไล่เบี้ยทีละข้อละข้อนี่ไม่ได้กินชาตินี้ทั้งชาติไม่ได้กินมันต้องเล็กเท่าตัวนายก็เห็นทันทีว่าคนที่ทำงานทำการอยู่ทุกคนมันเป็นทุกข์ทั้งหมดเลยถ้าทำงานก็เป็นทุกข์นั่งเฉยๆก็เป็นทุกข์นอนเฉยๆก็เป็นทุกข์มองเห็นทุกข์ทั้งความเกิดความแก่ความป่วยความตายต้องใช้กำลังใจของเรามีความรู้สึกว่าไอ้โลกนี้ไม่ใช่เรื่องใครเกิดเป็นคนเป็นเทวดาหรือผมสบายชั่วคราวไม่เป็นเรื่องหมดบุญวาสนาก็มาใหม่ปฏิภาณดีกว่านิพพานประวัติดับอารมณ์ที่จะเข้าในนิพพานในอารมณ์ดับนะดับอะไรดับรายคะความรักอยากมีผัวมีเมียดับโลภะความโลภไปอยากรวยดับโทสะความโกรธคือขี้จิตคิดราชาดับความโง่ศีลแล้วก็ว่ามนุษย์ชนโลกเป็นสุขสวรรค์โลกสุขสมโลกสุขจิตมีความต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานไม่รอดจิตมีความต้องการอย่างเดียวคือตัดยาฆ่าความรักตัดโลภะความโลภตัดโทสะความโกรธตัดโมหะความหลงถ้าอารมณ์จิตอย่างนี้เป็นอารมณ์จิตที่เข้าถึงแน่แล้วก็เมื่อเข้าถึงให้จิตมันสบายสบายมีอารมณ์เป็นสุขเห็นคนที่อยากรักเห็นมันจากศพเห็นทรัพย์สินขึ้นมาก็ถือว่าความวัตถุนี้ไม่ได้สร้างความสุขให้เราเลยนอกจากคนดีครั้งที่เราจำเป็นจะต้องใช้การคิดอยากจะฆ่ากันต้องเป็นของไร้ประโยชน์เพราะไม่มีโทษไม่ฆ่าเขาก็ตายฆ่าเขาก็ตายเราก็ตายไปยึดฆ่าทำไมถ้าจิตใจคิดเองยึดไปนั่งเป็นเราเป็นเรามันก็โง่จริงๆถ้าเราจิตถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนี้ทุกคนมีปัญญาเราภาวนาศีลก็ดีการภาวนาก็ตรงตัว จิตใจความรู้สึกไม่ได้ปัญญาก็เบาๆการรวมตัวพับเดียวไม่ต้องไปนั่งได้ศีลสมาธิปัญญาแค่รวมนึกขึ้นมาเมื่อไรก็ใช้ได้เหมือนนั้นอรมันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านวันนี้พูดยาวมากก็คราวนี้ก็เพื่อความเข้าใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านไม่แน่นักก็จะเข้าใจหรือไม่ใจไม่เข้าใจนะก็จะนึกไปแล้วก็บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตั้งใจให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกแค่คำภาวนาและพิจารณาตามปฏิยาใสจนกว่าจะได้ยินพิญญาบอกว่าผู้แนะนำนี้เข้าไปแนะนำท่านเวลาที่ผู้แนะนำเข้าไปแนะนำนะขอให้ทุกท่านพักคำภาวนาใช่ไหมถ้าพักคำเจรนาทำใจสบายเป็นน้อมใจไปตามเสียงที่เขาแนะนำท่านจะทำได้